kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, veitir andsvar í annað sinn.
Frú forseti, hæstvirtur ráðherra, hvað er rétt verð fyrir þessar eignir? Er rétt verð ekki bara það sem hægt væri að fá fyrir þær? Og eins og ástandið núna, þá fengist mjög lágt verð fyrir þessi lánasöfn eins og önnur lánasöfn banka. Ef að engin annar en íslenska ríkið væri tilbúin að borga meira en til dæmis 25% fyrir þessi íslensku fasteignalánasöfn, er þá eðlilegt að íslenska ríkið hlaupi undir bagga með kröfuhöfunum og greiði meira fyrir það? Eða er eðlilegt að ríkið borgi bara það sem gæti fengist ef lánasöfnin eru boðin upp? Og ef að tilfellið er þá, nú ítreka ég spurningunum frá því áðan, ef tilfellið er þá að það væri hægt að fá þetta á 25%, og er þá engu að síður eðlilegt að reyna áfram að rukka alla lántakendur 100%.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur